veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Suntem la Epistola către Evrei. Vă aduceți aminte către cine e scrisă scrisoarea aceasta? Sigur, titlul îi spune, e scrisă către evrei. Care evrei? Evrei, în primul rând, de la Ierusalim. Era biserica din Ierusalim. Vă aduceți poate aminte de zelul acestor evrei când s-au întors la Dumnezeu? Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolilor, Faptele 2:41, începutul bisericii evreilor. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adaus aproape 3.000 de suflete din prima duminică de la Rusalii. Ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Era un zel deosebit acolo. Apoi în capitolul 4, uitați-vă la versetul 32 și 33. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Și apoi, de la capitolul 6-7, începe persecuția, primul martir, Ștefan, și apoi apare persecutorul numărul 1, Saul, care intră, arestează membrii bisericii, le confiscă averile, îi aruncă în închisori și e o perioadă de mare persecuție. Chiar și în perioada aceea însă biserica continuă să facă evanghelizări, se împrăștie din Ierusalim în alte părți și merg și predică Evanghelia. Și apoi în capitolul 9 îl găsim pe Saul întâlnindu-se cu Domnul Iisus. El se convertește și dintr-o dată iarăși e liniște. Versetul 31 din Faptele 9. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Ah, ce biserici, ce clocot, ce putere! Aceasta era cam pe la anul 35. Și acum când se scrie epistola către evrei, e la anul 65, cam așa ceva. Deci cam 30 de ani mai târziu. Ce s-a întâmplat între timp de auzim strigătul acesta de alarmă din Evrei, capitolul 10, versetul 23? Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Era de lăsare, era nepăsare. Cuvântul ăsta, nepăsare, îl găsim în capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ăsta era cuvântul care îi definea acum pe evreii din biserica creștină, nepăsători. Ceea ce e foarte interesant este că nu mai era persecuție. Persecuția a durat o vreme, după ce s-a pocăit Saul și a devenit apostolul Pavel, a mai venit un val de persecuție prin altcineva pentru o vreme, dar după aceea iar a venit pace. Și scriitorul epistolei le aduce aminte la frații evrei. Uitați-vă din nou în capitolul 10, de la versetul 32. De aici se vede clar că acum nu mai e persecuție. Aduceți-vă aminte, dar, de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știați că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Există perioade când vine peste popor o delăsare, o apatie, într-un cuvânt mai modern. Apatie înseamnă că nu mai simți, nu-ți mai pasă de nimic. A trecut prigoana. Prin prigoana ai fost extraordinar. Și acum ai pace și liniște. Dar acum nu mai ai foc. Acum nu mai ai zelul care l-aveai atunci. Asta era situația bisericii evreilor. Nu cumva să seamănă asta cu Oradea? Nu cumva se potrivește cuvântul lui Dumnezeu cu noi? Așadar, vedeți cum fiecare carte din Sfânta Scriptură are să ne spună ceva personal, direct pentru situația noastră. Și desigur, Epistola către Evrei are o semnificație pentru zilele noastre. Acum, aceasta era situația. Era o situație de nepăsare, o situație de delăsare, de descurajare. Frații nu mai veneau la adunare și Duhul lui Dumnezeu îi pune în inima acestui om al lui Dumnezeu să le scrie o scrisoare. Scopul era să-i trezească. Scopul era să-i ridice din nou. Cum o face? Țineți cont că scopul epistolei este să-i înaripeze din nou pe creștini. Scopul era să-i entuziasmeze din nou, să le aducă din nou dragostea din tâi, focul acela din tâi. Pentru asta a fost scrisă cartea aceasta. Și e fascinant să vezi cum o face. E extraordinar de bine gândită și dacă stai să studiezi epistola aceasta și dacă îi captezi argumentul, nu se poate să nu capeți aripi. Ea pune aripi oricui o asimilează cu adevărat. Două sunt lucrurile care le spune în esență scriitorul. Una, să înțelegi cine e Iisus. Și doi, să înțelegi cine ești tu și ce plan are Dumnezeu cu tine. Dacă știi cine e Iisus și dacă știi ce plan are Dumnezeu cu tine, atunci nu mai stai în nepăsare. Cum să stai nepăsător față de o mântuire așa de mare? e așa de mare că nu se poate să stai nepăsător față de ea. Cine-i Iisus? E mai mare ca îngerii, e mai mare ca Moise, e mai mare ca Avraam, e mai mare ca Levi, e mai mare ca Aron, e mai mare ca toți marii preoți. Este însuși Dumnezeu imprimat aici, într-un trup uman. Este chipul lui Dumnezeu, este Dumnezeu coborât la noi. Este El, Fiul lui Dumnezeu, coborând pentru o vreme mai jos de îngeri. Identificat cu noi și apoi țâșnind sus din nou, încărcat cu slavă și cinste la dreapta lui Dumnezeu, la conducerea universului. Și apoi să ți se spună, tu ai același destin. Că lui Iisus nu-i rușine să zică frate. El e doar căpetenia, El e doar ce primul din serie. El este acela care ne arată care e planul lui Dumnezeu pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, dar destinați să fim puși peste toate lucrurile, stăpâni peste univers. Aceasta e promisiunea care vă face Dumnezeu, că tot universul lui va fi al vostru. Poți să stai nepăsător față de o mântuire așa de mare? Bine, frate, cum putem noi să fim siguri de aceasta? Și vreau să vă arăt cele două moduri în care autorul ne dă siguranță. Autorul face două lucruri. Pe de o parte zice, fiți atenți că e vai de voi dacă ajungeți sub mânia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, el vrea să ne dea încredere absolută că credincios este cel ce ne-a făcut făgăduința. Asta o găsiți în Evrei 10:23. Pe de o parte, avertismentul posibilității căderii și pe de altă parte, absoluta certitudine și siguranță că El e credincios și își ține făgăduința și El îmi va da ce mi-a promis. Și eu mă pot duce cântând fericit, pe de o parte cu frică și cu cutremur, că am de-a face cu un Dumnezeu care e foc mistuitor, pe de altă parte absolut plin de încredere că mă duc la tronul Harului, acolo unde am pe unul care mă înțelege, că în toate a fost ispitit ca și mine. Deci, echilibrul acesta îl vedeți în epistola aceasta extrem de frumos. Dar acum să vă arăt cele două lucruri care ne dau nouă certitudinea. Primul lucru care ne dă certitudinea este legământul, termenul legământ. Și celălalt lucru care ne dă certitudine este termenul testament. Sunt două cuvinte pe care dacă nu le înțelegem bine, n-am înțeles cum e relația dintre Dumnezeu și oameni. În Evrei, aproape de la începutul epistolei, apostolul ne spune că Domnul Iisus este Cel care ne-a adus noul legământ. Și el dezvoltă apoi tema aceasta pe larg în capitolul 9 și apoi în capitolul 10. Noi nu o să intrăm în toate acestea, doar vă citesc versetul 15 din capitolul 9. Tocmai de aceea este el mijlocitorul unei legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și după aceea următorul verset, într-adevăr acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Avem aici termenul de legământ, o să vedeți după aceea termenul moștenire, termenul făgăduință și termenul de testament. Termenul de legământ este termen referitor la Vechiul Testament sau la evrei. Încheierea acestui legământ între Dumnezeu și oameni s-a făcut la Sinai și găsiți încheierea acestui legământ descrisă în Exodul de la capitolul 20 înainte, ceremonia încheierii legământului însă este descrisă în capitolul 24 din Exod. Exod 20 până la 24. Ce este un legământ? Cuvântul acesta, legământ, în limba ebraică, dacă vreți să învățați un cuvânt evreiește, e bărit. Bărit în termenii de pe vremea aceea însemna tratat de alianță. Un tratat de alianță. Pe vremea lui Moise, dacă să zicem, Egiptul sau Siria sau altă putere mare cucerea țărișoarele alea mai mici de pe lângă ei, de obicei se întindeau imperii mari și un împărat câștiga țărișoară după țărișoară, și de obicei el o smulgea de la altcineva. Țările mici niciodată nu erau de fapt libere. Ele treceau de la unul la altul. Când un împărat din ăsta mare cucerea o țară mai mică, el făcea cu țara aceasta un tratat de alianță. Și tratatul de alianță suna cam așa. Eu sunt împăratul, să zicem, Nebucadnețar, dacă vreți. Eu v-am scos din robia Asiriei. Și de acum vreau să îmi promiteți că nu vă veți mai supune niciunui alt stăpân decât mie. Eu vă garantez că vă voi proteja, eu vă garantez că vă voi ocroti să nu vă mai atace nimeni și voi vă obligați să-mi dați în fiecare an atâta tribut și atâtea impozit și atâtea dări și atâta grâu și atâta ulei. Acesta era tratatul de alianță. Nu prea era el tratat plăcut, pentru că era un tratat impus. de domnitorul mai mare. Și puterea mai mică n-avea ce face decât să-l primească. Acesta era tratatul. Acum, Dumnezeu când vrea să ne facă să înțelegem ceva, El totdeauna ia pildă din ceea ce trăim noi. Și Dumnezeu l-a învățat pe Moise. Și a spus, Moise, oamenii ăștia s-au obișnuiți cu aceste tratate de alianță. Ei înțeleg ceea ce e ca un împărat să te elibereze de sub o stăpânire străină și apoi să facă cu tine un tratat că te protejează, dar și tu ai după aceea obligații față de el. Moise, așa să le explici la popor că vreau eu să fac un tratat de alianță cu voi. Eu sunt Domnul Dumnezeu care v-am scos din robia Egiptului. Să n-aveți alți Dumnezei afară de mine. Exact ca în tratatul de alianță care se făcea pe plan politic pe vremea aceea. Oamenii imediat înțelegeau un domn mare care ne-a eliberat dintr-o robie și care ni se oferă să ne ocrotească. El ne oferă să ne ducă într-o țară, să ne dea o țară în care curge lapte și miere. El ne va da o moștenire plăcută care ne-a căzut la sorți, așa au formulat-o ei poetic. Dar, de vreme ce El a făcut atâta pentru noi, ne-a eliberat, ne-a scos, ne dă o țară, acum noi avem obligații să n-avem alți Dumnezei în afară de El, să nu ne facem chip cioplit să ne închinăm Lui cum se închină ăștia la idoli, să nu luăm numele Domnului în deșert, să ne aducem aminte să cinstim ziua de odihnă, să cinstim pe tată și pe mamă, să nu ucidem, să nu furăm, să nu comitem adulter, să nu poftim ceea ce e altuia, să nu mințim. Dumnezeu intră în legământ cu noi. Intră într-un tratat de alianță. Foarte interesant, ca să știți, m-am uitat în traducerea spaniolă făcută de frații noștri evanghelici și în traducerea franceză. Noi avem tradus cu cuvântul legământ. În spaniolă e tradus cu cuvântul pacto. M-am uitat în franceză. În franceză au luat celălalt cuvânt, alianță. Și peste tot unde avem noi cuvântul legământ, ei au cuvântul alianță, alianța. Dumnezeu a făcut un pact cu noi, un tratat. Sau Dumnezeu a făcut cu noi o alianță. Interesant să auzi la cina Domnului, acesta este sângele alianței celei noi. Așa ar suna atunci în limba română. Acesta este sângele alianței celei noi. Nu știu când ne-am obișnuit, că după ce te-ai obișnuit cu un cuvânt, apoi tare ți-e greu să-l schimbi, că ăla devine sfânt pentru tine. Dar, repet, asta este gândirea care stă în spatele cuvântului legământ. Acum, un legământ e făcut între două părți. partea suverană, nu-s părți egale. Băgați de seamă? Nu e o negociere, măi, tu dai atâta și eu dau atât sau nu. Dă tu mai mult că eu dau mai puțin. Nu? Tratatul este adus și oferit de partea supremă. Dar tu poți să calci legământul. Și dacă tu nu rămâi în legământ, nici partea cealaltă nu se mai consideră obligată să te mai pot protejeze. Așa că atunci când evreii au călcat porunca să nu-și facă alți dumnezei decât pe Dumnezeu și au adus idolatrie în Israel, Dumnezeu a zis, nu vă mai protejez țara, și a venit Nebucadnețar și i-a dus în robie. Atunci Dumnezeu a anunțat prin Ieremia, va veni vremea când voi încheia un nou tratat de alianță, un nou legământ. Și acest legământ nou l-a făcut Domnul Iisus. Și în seara în care a fost vândut, a luat o pâine și le-a arătat la ucenici, în pâine și în vin. Se face legământul cel nou. Aceasta este ceea ce ne dă nouă tăria să mergem înainte, pentru că știm în cine am crezut. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.